Varētu teikt, ka dārzs tiek veidots pietuvināts 18. 19. Gadsimta ainavu dārzu tendencēm.
Ar saimniekiem Ievu un Kārli staigājam muižu dārzu, kurā jau savas korekcijas pamazām vieš rudens tums.
Tas plānojums ir veidots nedaudz izmantojot tās liecības, kas ir oleru dārzā, un kompilējot kopā ar analogiem. Tas, kas ir literatūrā, atrodams.
Dodamies apstīt arī, kā saimnieks sauc koku skolu, kas ir dārzā atvēlēta vieta jaunajiem augiem, kuri atrast aizaugušu šos muižu dārzos vai parkos.
Mēs arī esam ar Kārli devušies studijās.
Lauku studijās,
jā, kas mūs tiešām pārsteidza pirmajā reizē.
Arī otrajā.
Jā, jo tu vari lasīt grāmatās, vari redzēt attēlus, bet tad, kad tu reāli ieraugi to plānojumu un risinājumu lielās dimensijās, nu, tas bija gadi 15, 20 atpakaļ. Jā, es domāju, pirmie stādi vēl no Unguru mūža, kas bija izjaukta restaurācijas procesā, un tad no turienes nāca pirmie stādi.
Bieži vien cilvēki ir ļoti labprāt dalās.
Tagad pēdējais arī uz koncertu ierodās cilvēks, atved maisiņu, blakus ir uzrakstīts, no kurienes tas nāk, kas, nu, kāda ir izcelsme tam augam. Jā.
Mūža aizsākums meklējams jau Livonijas laikos, bet esošais Oleru mūža ansamblis celts 18. Gadsimta 80. 90. Gados. Bet par to, kā sākās muižas atjaunošana, stāst Kārlis Zemītis.
Imants Ziedonis aicināja Latviju tautu glābt muižas un, teiksim, sākt apzināties to, ka arī muižas, kaut gan tā ir varbūt tad vācu kultūras izpausme, ja, bet tā tomēr ir Latvijas kultūra vides vērtība. Tas ir 1988. Gads, un mēs arī tā kā atsaucāmies, un mums likās ļoti skaisti šī doma.
Muižas saimniekiem pārbaudījums bija 2000. Gads, kad var teikt, ka muižas kungumāja nodeg pat pilnībā.
Nu, mēs gribējām aizbēgt pēc tā ugunsgrēka, jā.
Bija māja, un tajā vietā paliek sienas un četri skursteņi draudīgi tādi, jā. Nu, un ko, ja tu nespēji ar to sadzīvot un tik tam pāri, nu tad ko?
Īstenībā ir jāsaka paldies visiem tiem, kas bija blakām, jo tad, kad kaut kas tāds notiek, tu īsti nesaproti, ko darīt.
Lai veicinātu muižas kultūra vēsturiskās vidas atjaunošanu, 2005. Gadā tiek nodibināta biedrība Oleru muiža. Tās mērķis arī veidot dažādas aktivitātes kultūras jomā.
Tieši šī te kultūras dzīve ir tā, kas mums palīdz. Katru no koncertiem mēs izbaudam.
Koncerti ir bijuši tie, kas ir tā kā... Tā ir lieta, kas tev ir jānoorganizē un jāizdara, bet pēc tam tā tevi stiprina, kāpēc tu pēc tam sēdi un raksti, pieņemsim kaut kādu projektu par restaurāciju. Ja? Un ka tas pasākums ir bijis tāds, nu, tik labs, un cilvēki tev tik labus vārdus pasaka, un tas tiešām dod spēku, un tad tu, nu, tad tu ej uz priekšu atkal. Un atkal tad tu organizē nākošo koncertu, un atkal tu redzi, ka to vajag ne tikai tev, bet arī citiem.
Šobrīd saimnieks iegūst daudz muižas Latvijā. Un tā viens šķiet, ka tas daudziem ir arī prestiža jautājums. Saka, man pieder muiža. Ieva un Kārlis gan atzīst, būt muižas saimniekam, tas nebūtu nav tik viegli un rožaini.
Ja cilvēks ir tikko iegādājies muižu, tas vēl nav rādītājs, jo ir zināms laiks jāpavada laukos un pie vēsturiskas ēkas, lai varētu tiešām teikt, ka šie cilvēki izturēs tur dzīvot. Tas nav vienkārši.
Lai šīs ēkas atjaunotu, uzturētu un lai viņas arī būtu kā kultūras vērtības, ja, tātad vēsturiskas kultūras vērtības, tur ir vajadzīgi tiešām ļoti lieli līdzekļi. Nu jau, mēs visu laiku esam tādā, nu, šaubu procesā. Nu, jūs esat atbraukuši pie mums vasarā. Vasarā ļoti skaisti, kungu mājā, viss silts, labi, viss jauki, tur pienāks rudens. Ziema, tur vajadzētu apkuri var būtās. Ja, nu, nereāli, pilnīgi, teiksim, pie mūsu ienākumiem nereālas izmaksas. Ja, un vienmēr šis te lielais jautājums, kāda mārut, kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Nu, kam tad? Ko tad? Nu, kāpēc?
Kāda mārut, kāpēc?
Nu, tāpēc, kad ir šī te, tomēr šī te kultūras vērtība, ja, tā ir mūsu... Nu, kad jūs man atbildiet, jūs atbraucāt, vai tad nav forši? Taču fēni ir, smuki ir, ir kaut kas tāds, kas mūs tur pievāk. Teiksim, ja pie jums atbraukt jūsu radi no Amerikas, jūs taču viņus nevedāt pa purvciem pastaigāt, vai ne, Rīgā. Droši vien, ka labāk aizbrauktu, nu, Rundāli skaidrs, ja, bet varētu arī uz kādu mazāku muižiņu, ja, kaut kur, vai dabas skatus un tam līdzīgi. Tātad, tomēr, nu, tā vajadzība, es domāju, ka cilvēkiem ir. Nu,
es, piemēram, par šo tu vietu, es jau esmu lepna par to, kas ir. Nu,
emocionāli piepildīta. Nu.
Jā, jo nu, tas sajūsmina mani, sajūsmina citus, tātad viss ir kārtībā.
Tas, ko mēs varam šeit parādīt, ir tas lauku dzīves veids, viens no lauku dzīves veidiem, kāds viņš varētu būt šodien 21. Gadsimtā. Mēs esam ļoti dziļi iekšā tajā lauku dzīvē, kas te ir. Mēs jau 8 gadus turam aitas. Ja tā ir tāda jau riktīga, jau tāda laucinieka, kaut kur man galīgi nav 3 dienu kursi, ganiņa diploms. Ja. Un ievai traktoristas tiesības. Traktoristi un ganiņa. No, tā kā, no, mēs noteikti nejūtamies tā kā muiškungi, jo to, ko mēs saprotam ar vārdu muiškungs, tas ir aristokrāts. Un es varbūt tās teikšu tā, ka mēs esam atbildīgi par šo vietu. Es tā, to jā. Gan es, jā, to es uzreiz varētu teikt, ka mēs jūtamies atbildīgi.
Darba muiša atjaunošanā un dāzā vēl daudz. Bet šobrīd saimnieki atzīst, pati galvenā vērtība ir tā, ka muiža ir saglabāta un veidojas par kultūru vietu. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.